En Esquerda Unida queremos máis política social, máis respeto pola nosa terra, máis atención aos colectivos desfavorecidos, máis ensino público, laico e de calidade, máis democracia e pluralidade. Por iso, contra a crise, rebélate. O 1 de marzo, vota Esquerda Unida. Esquerda Unida di: non á destrución da nosa terra, non aos contratos lixo, non á especulación, non ao desvaldimento, non á manipulación do poder. Esquerda Unida di: sí á defensa da nosa terra, sí ao emprego de calidade, sí a unha cultura de base social, sí ao control do poder económico, sí á democracia participativa. Porque hai alternativa. O 1 de marzo, vota Esquerda Unida. Porque debemos preservar o noso contorno da cobiza e da destrucción. Porque a xornada de 35 horas debe ser un dereito da clase traballadora. Porque queremos unha vivenda digna e un emprego estable. Porque os servicios públicos son o patrimonio do pobo. Porque a memoria é o piar dunha sociedade xusta. Porque loitamos pola igualdade entre homes e mulleres. Porque queremos un mundo en paz, xusto e solidario. Porque hai alternativa. Abre os ollos. O 1 de marzo, vota Esquerda Unida.